បញ្ញាទី5ការបង្កើតយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងអាឡឺម៉ង់និងវាសនារបស់ជនជាតិឈ្វីបដែលបានសហការជាមួយពួកណាស៊ីគឺជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ធំធំពីរទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនយោធាជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះជាមួយសត្រូវទាំងនោះអ៊ីស្រាអែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅសម្ភារៈយោធាពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់សំណងទំនាក់ទំនងយោធារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាឡឺម៉ង់គឺជារឿងរសើបនិងទទួលការប្រឆាំងជំទាស់ពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1959ទស្សនាវដ្ដីអាឡឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា The Spiegel បានសរសេរថាអ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែញអាវុធពីអាឡឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងលក់អាវុធទៅឲ្យអាឡឺម៉ង់ទៀតផងនៅចំពោះមុខបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះគឺលោក David Ben Gurionបានលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយអាឡឺម៉ង់ជាចាំបាច់ម្យ៉ាងអ៊ីស្រាអែលត្រូវការរូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមរយៈការលក់អាវុធឲ្យអាឡឺម៉ង់និងម្យ៉ាងទៀតអ៊ីស្រាអែលចង់បានគោលជំហរគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាពីអាឡឺម៉ង់នៅចំពោះមុខចំនួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ក្បែរខាងរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក David Ben Gurion នេះមានប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលខ្លះយល់ឃើញផ្សេងទៅវិញពួកគេយល់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះដែលផ្ដល់អាវុធរបស់ឈ្វីបទៅឲ្យទាហានអាឡឺម៉ង់ដែលជាឃាតករសម្រាប់ជនជាតិឈ្វីបអស់រាប់លាននាក់នៅក្នុងអតីតកាលមានអេបូខីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃបញ្ហាដ៏ឈឺក្បាលមួយទៀតនោះគឺត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះជនជាតិឈ្វីបដែលធ្លាប់សហការជាមួយពួកណាស៊ីអាឡឺម៉ង់នេះទំនងជាដុំអំបោះចម្ពាក់មុខដែលពិបាកស្រាយជាងគេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលោករ៉ូដូបកាសណឺគាត់គឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់គឺជាប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់ជំនួយនិងសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីគណៈកម្មការនេះដើរតួនាទីជាអ្នកបញ្ជាជនជាតិឈ្វីបចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅពេលនោះគាត់បានចរចាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាស៊ីម្នាក់ឈ្មោះថា Adolf Eichmann ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិឈ្វីប1684នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Switzerland ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងនេះគាត់បានប្រគល់ប្រាក់មួយចំនួនធំឲ្យទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាស៊ីម្នាក់នោះការចរចាឬការសហការរវាងលោកកាស្នឺនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាស៊ីអាឡឺម៉ង់បានបង្កជារឿងចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបាទទោះបីជាលោកកាស្នឺធ្វើដើម្បីជួយជនជាតិឈ្វីបមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចោទថាវាជាសកម្មភាពសហការជាមួយឃាតករលោកកាស្នឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងយកទៅជំនុំជម្រះនៅតុលាការក្រោយមកឆ្នាំ1957គាត់ត្រូវបានសកម្មជនឈ្វីបស្ដាំនិយមលួចធ្វើឃាត